Mans priekšlikums ir pie darba kārtības izņemt no šīs dienas darba kārtības 11. punktu.
Nu, labi, ir kāda vēl priekšlikums. Par 11. punktu, kurš par to, ka viņš ir jāatstāja darba kārtībā, un kurš par to, ka iezņem ārā sarunāt?
Jā.
Labi. Lūdzu, kurš par to, ka ir šis 11. darba kārtības jautājums jāizņem? Paceliet vēl lielu. Pret? Labi, tātad no darba kārtības svītrojām šo 11. Darba kārtības jautājumu. Un tad aicinu deputātu balsot par darba kārtību, kurā paliek 7.14. Darba kārtības jautājumu, 11. svītrojas. Jā, aicinu deputātu balsot par. Paldies. Tātad līdz ar to varam pāriet pie darba kārtības pirmā jautājuma par SIA piejūra aizdevuma līguma. Atmaksas termiņu pagarināšanu ar akcijas sabiedrību Svedbank un piedalās piejūras valsts priekšsēdētājs Eriks Zaporožēvs un Līdze ir arī juriste. Un jums tur kārti, no tur iedzināt, ja? Labi, viss kārtībā. Šo jautājumu mēs jau tā kā skatījām iepriekšējā domas sēdē un nu, tas lēmums, diemžēl, mums bija uz piejūru jāsūt negatīvs. Jo neteiksim, ka nu, tā kā tika balsots tieši par šo, bet nu, tāds viņš drusciņi aizgāja uz tādu emocionālo pusi, bet nu, rezultāts bija tāds, kāds bija. Tāpēc arī nu, varbūt, ka šodien tad sāksim visu to stāstu no gala, piedaloties arī valsts priekšsēdētājiem. Tad varbūt, ka
Jā, ja, mēs saņēmumi jūs, kad jūs pirmajā sēdē, jūlijā sēdē, jūs pieņemt lēmumu tika pieņemts, mēs informāciju mēs nosūtījām tā kā bankai, līdz ar to sēdēm atsūtīja, ka ar 7. augustu attiecīgais lēmums ir zaudējis savu spēku, un uzskatā, ka 25. septembrim, tad jāpagarīm šis aizdevuma līguma. Aizdevuma līguma, kas tika ņemti iepriekšējais periodos, viņi ir pagarinājis līdz 28. Ja? Jā, tagad būtu 28. Gadam, teiksim, ar saglabājot visu iepriekšējais tā kā likmes, iepriekšējais prasības un tālāk. Pīvura, tātad lūdzētu domi visu, kad ir 25. septembrim, lai varētu parakstīt šo galvenu līgumus, jo tātad tā kā bija rakstīts arī iepriekšējā dokumentā, kā sūtīja banka. Jā, nu tad tur stājās iekšā attiecīgi vērtais iniciatā. Mēs bijām sasaukuši 8. septembrī sapulcē ar kārtēju, jā, kur bija izskatīt šitie jautājumi. Un tad mums pašvaldības svaru parakstīt līdz 31. decembrī uz 4 mēnešu pagarināšu aizdevuma līgumu saucamu. Līdz 28. gadam papildus, tas protams, ka būs papildus finanšu sloks uzņēmumu apmēram 4000 eiro mēnesī. Jā. Un mēs arī skatījāmies finanšu klusumā, ka atsabiedrot varēsim to paļauties. Atļauties pēc 31. decembra, tad atgriežās pie pagarinājumu līdz 30. gadam. Un tādu domu, ka Jūrmalas dome stājas ārā no akcijas atgriežas piejūra. Nu, apmēram, bija šitādi secinājumi. Ja jums kaut kādi jautājumi attiecībā, kas tie pa līgumam, kas tie pa pagarinājumam, ar ko tas ir saistīts, tad lūdzu dariet jautājumus, mēģināsim ar divi juristi atbildēt uz viņiem. Jo par mani atnāca tikai šitās paziņojums, mēs arī apvienojums, ka bija tāds uzdevums apzināt visu pašvaldības un atsūtīt bankai, teiksim, atbildes, jā. Nu, tad, principā, visu pārējais pašvaldības atsūtīja tā kā apsiprinošo, rojas nodu domu atsūtīt, ka, nu, lēmums nav pieņems. Ja nav pieņems, tad viņš ir tā kā negatīvs, jā.
Protams.
Jā.
Jā. Jā.
Labi,
jā.
Būs jautājums?
Ja viena puse kaut ko grib, tad otra puse arī kaut ko grib. Un līdz ar to, teiksim, ko, teiksim, mūsu novada iedzīvotāji iegūs, ja mēs apstiprināsim šo te aizdevuma līgumu, teiksim, lai šī saruna ir divpusē, ja, jo, teiksim, ir daudz jautājumu tieši no iedzīvotāju puses, daudz neskaidrību ir, kuras, nu, tā kā gribētu, lai uzņēmums atrisina. Es zinu, ka Guntarai noteikti ir sagatavot jautājumu.
Jā, tieši par pārkraušanas punktu jautājums, kāpēc tīstās personas nevar ienest sabiedrības atkritumus?
Tas pirmām kārtām, tas bija arī valsts kontrolas uzstādījums, ka bija veikta revizija, ka mums nav attiecīgo svaru, jo tāpēc, ka atkrituma līguma tiek slēgti uz kubikmetriem, apreicināti uz kubikmetriem mērišus svaru kilogramiem un tā tālāk. Tātad tā mēs izpildījām prasību gan auditoru, gan valsts kontrolas, gan arī valsts vides dienestā. Ja? Tātad visās gan nevienā stacijā pīrus teritorijā nepieņemas sadzīves, nešķiroties sadzīves apīkumē. Pirms tam ir jānoslēdz līgums. Līgums paredz ar manu atnākšanu to, ka var noslēgt uz konteineriem, uz maisiem, uz šitam te vasaras periodiem, kā mēs atrodam tie terminētie līgumi, kas ir, var cilvēki noslēgt atveroties vasaras sezonai un aiztīstīt viņu ciet zemes sezonai. Izmantoju trīs iespējas konteineru nopirkt, konteineru tīrēt, vai konteineru uzstādīt un noņemt. Tā kā visas iespējas iedzīvotājiem, lai tas būtu pirmam kārtam regulēta un kontrolēta sadzīves atkritumu plūsma, lai noņemtu nost tā saucamās skaidrās naudas apriti attiecīgos punktos, kas arī bija ievērota kandela ar manu atnākšanu. Tad mēs pārtosim, tad tas nebija mana iegriba, bet tas ir trīs attiecīgu institūciju uzstādījums, kas bija jāizvēlēt. Tātad iespējas visas ir noslēgt iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošanas līgumu un tiek aprēķināta izvešana pēc kubikmetriem.
Vēl vienu reizi un tā, lai vēlētājs saprot. Ja cilvēks grib iztīrīt savu šķūnīti, kas viņam jādara?
Viņš var atvest uz pārkraušanas staciju savus lielgabarītus, savus būvgružus, savas riepas, kur viņam nosodās attiecīgi riepas arī viņš nevar tonu, viņš vēl vienu vai divas gabals, tad ir noteikti ar pieņemsim riepu tonas cena, un kā tas riepas svars, kas atbilst vienā gabalē, tieksim, cenē, ja? Ja viņš atved būvgružus uz lieliem svariem nosaļ, viņam izrakstās iekšā pavadzīme, viņš arī atmaksā pārskaitījumu. Sādzības atkritumus, vai es pasaku, sādzības atkritumi, pirmo kārtam likums paredz, ka viņi transportējas ar specializēto transportu. Cilvēks veidot savus sādzības atkritumus nešķirotus, viņam nav specializēto transportu, tas ir komerc pārvadējums. Nu, ir likums, saprotiet, ne mācīt, mums ir likums, un es nešos, kas saka, tomēr iet pēc tā likuma, kādas tiek mums prasības. Ja? Pārējo nekādu problēmu, ja? Bāze strādā, mēs arī šeit nopracam paskatījāmies, ļoti forši, stiklu var nodot, iepakojumu var nodot, iepakojumus pārējais saņemās, ja cilvēks atved viņu sašķirotā veidā, viņš pat to nemaksā, ja viņš atved maisā lielajā, visur viņam būs kartons, plēves, stikli, riepas un tā tālāk, tas ir skaitās nešķirotie lielgabarīti, viņam nosaka, viņš pa to maksās. Nu, principā, pa slīmumu maksā, pa čaklumu viņš nodod bez maksas.
No kura laika ir stājies kādā likuma par specializēto transportu, ja vienu maisu aizvar sadzīves atkritumus uz pārdāšanas
punktu? Likums jau stājās no 2000 gadiem.
Ja vienu maisu, kas ir domāts atkritumiem,
es nestrīdos jums un nepierādu savu iegribu. Tas ir prasības, ka es nešķiroties sadzīves atkritumi par pārkraušanas stacijā, tādā veidā mēs pieņemt nedrīkstam. Punkts. Un tur es nediskutēju par to ar valsti. Ja? Pa pārējiem visas iespējas ir nešķirotie punkti iedzīvotājiem stāvu zvani, ja? Viņam ir nešķirotie sadzīves atkritumi konteineri, konteineru parkumu svietiekoši plaši, ja, mēs varam izpildīt no 120 līdz 1100 litriem ar izvešanas reizēm un tā tālāk atbilstoši grafikam. Nekādu šobrīd šķiešu cilvēkam noslēgt regulēto līgumu, ko viņš arī uzrādīs municipālajai policijai, pa to, ka viņam ir noslēgts līgums. Atkrituma likumā rakstīs, ka cilvēks piedalās ar savu dalību atkritumu apsaimniekošanā. Līguma punktā, nepatikšu punktu numuru, bet izlasiet, tur viss ir aizdīts. Ja. Tas nav manas iegribas,
jā? Es bet es gribēju vienkārši precizēt. Nešķirots sadzējus atkritumus juridiskās personas šeit rojā var nodot? Juridiskās personas.
Arī ir vajadzīgi speciāli atļauju.
Nē, es neprasu par pārvadāšanas atļaujumu. Es vienkārši gribu zināt, vai juridiskās personas var nodot?
Es varēju sadzēt. NSA nešķiroties sadzīves atkritumi, tur mēs nepieņemam.
Arī no juridiskā
viedokļa? Nē.
Juridiskās vai tad nevar iekšā?
Nē. Bet lielgabarītu, šķiroto iepakojumu, riepas, vistamo elektroniku. Visam ir iekārtos elektronika. Šeit tas arī palīdzinājās. Elektronika ir 3-4 vecie televizori, bistina atkritumu kontents vispār stāv 3,5 tūkstoši, tad princesas ir jau jūsu izpildu direktora, municipālās policijas, kur paliek izlietotie eļas filtri, kur paliek izlietotā eļa, kur paliek, jums taču cilvēkiem privāt mašīnu, es domāju, čupām ir, vai ne? Kur paliek, riepas ir, ok, mēs redzam, bet pārstāv lielās, jā, kur paliek akumulātori?
Servisos.
Tad bija jums arī servisos.
Mēs jau vairāk neskrūvējām mājās garās.
Jo mēs iedevām pilnu spektru cilvēku no
Man jautājums, jūs dodat tādu pakalpojumu, tādu paketi, ko klients var izmantot, un jums pēc būtības arī tāda savu veidu monopola status. Ko jūs domājat uzlabot savā darbībā tieši klientiem, ko jūs vēl piedāvāsiet? Jo šeit ir jautājums par aizdevumu. Un šis aizdevums, kam ir nepieciešams un ko jūs uzlabosiet?
Tas ir nosiektot par tām iepriekšējām kredītiem, kas ir ņemti iepriekšējā periodā. Par
tikai
iekārtu,
to,
par mašīnām.
Tas nozīmē, ka klients neiegūs neko.
Kāpēc neiegūs?
Viņš ko tie? Iegūst? Ko viņš iegūst?
Katrā gadījumā mēs šobrīd man atnākšanu nevairāk neaiziet finansi par kaut kādiem mistiskajiem īres līgumiem par konteneriem. Šobrīd pārtraukta līgumi ar Eko Baltijas vītu par konteneru ir no 19. Gada. Mums ir savs parks, ir konteneru klāsts jaunie, ja? Nomainīti starp citiem visiem ar konteneriem. Mēs iegādājāmies arī atteicamies no EBV īretēm zvanu, ne mēs atteicamies, viņiem pārtraukta līgumā. Iegādājāmies jauno zvanu konteneris. Nākotnē, principā, ir paredzēts, ka šitiem konteneriem ir tā jau pagātne. 3 gadi viņiem jāamortizējas, viņiem jāatvēlina savu iepakojumu stiklu un likto iepakojumu savu amortizācijas maksa ar pakāpenisku pārēju uz pazemes sistēmām, ja, pilsētās, kuru zonās. Nākošajā, principā, mēs iesākam ar pirmo gadu, nevar uzreiz pirmā gada, visu aptvert reģionu, tas nabadzības, ja. Tukums, tāls ir pilsēta, lai būtu tā loģistika. Loģistika, ekonomika. Ja? Tātad Tukumā iesākām ar stiklu, pagājuši gadu ar talsiem ar stiklu. Šogad palaižam vienlaicīgi mīkstā iepakojumu Tukums talsi, ar pakāpenisku 2-3 gada laikā apgādāt arī reģionus, iedzīvotājs, privāti mājas, tad viņi jau mājā dalītu savu iepakojumu divos frakcijās. Stikls, mīkstā iepakojums. Paskaidrošu, kāpēc? Šie zvani sabiedriskie, ja, viņiem nestrādā, kaut ko arī mācīt, nemācīt, bet, nu, katrā gadījumā es vienreiz arī atļaujos priekšēdēt atsūtīt būdams rojā, kā piebrauc viens ar džipu, RAV 4, tumšā krāsā, attais ar bagažnieku, izņem savu maisu ar stikliem un visu pārēju pie zvana konteneriem, aizsies bagažnieku un aizbrauc. Kas aizviņa aizvāks? Viņš viņam slinkums pat iemest iekšā tās pudeles tajā caurumā saucamā. Tas nozīmē, ja tu noliksi viņam pagalmā, tad es domāju, ka no sliekšana līdz tam kontēm viņam būs iespēja iemest tas pudeles. Pirmais faktors, otrais faktors, no tiem zvana kontēmēriem, 40% materiāla ir nepārstrādājamies, vai nav iepakojums. Tas ir saucamais Nikes RDFs, pa ko mēs arī vēl no iepriekšiem periodiem šobrīd atradām par 17-16. Gada, bija uzkrājušies tie materiāli, kuri neaizgāja uz pārstrādi, ka viņi vai ne jānoglabā, vai ne uz reģenerāciju. Tātad nav attiecīgas tehnoloģijas, ko cilvēki šobrīd arī ar Covidu parādījies vēl papildus materiāls, kas nav pārstrādājums, kā salvetes, kā šitiem maskas, kā izpukšotās pudulis no ķimiskajiem šitiem preparātiem un tā tālāk. Un to cilvēks uzskata, ka tas ir iepakojums. Tas nav iepakojums, tas ir atkritums, par to ir jāmaksā. Tas nonāk šitai kontēneri, viņu led uz līniju, cilvēki tērē transportu, tērē elektrību, resursus, atšķiro 40%, tev jāved uz noglabāšanu, par to jāmaksā dērēns. Prasās no kādiem līdzekļiem. No kādiem līdzekļiem. Viņam iedzirdēs nemaksā. Tāpēc pēc, un arī pēc direktīvas, un arī pēc valsts plāna, ka šobrīd top 21-28, un arī pēc Eiropas direktīvām, attīstās 23. Gadu bioloģija, 25. Tekstils, savākšana pārstrādē, un ar 21. Gadu ir jāpalielina dot iespēju šilo cilvēkiem atkritumu rašanas vietā. Tas ir to, ko viņš dzīvo. Tas individuālais sektors, un, protams, būs jāpārskata arī tehnoloģija pa daudzību primājām.
Es saprotu, jau.
Jā.
Es jau dzirdu 10 gadus jau. Jau nekas nav mainījies. Nē, vienkārši par to, ka šis biznes, kas ir Latvijā ļoti, kā lai saka, ļoti interesants, bet viņi pašā laikā netiek galā tikai tāpēc, ka ļoti daudz intereses ir un tā tālāk. Jā, būs aizņēmums. Šis arī attieksies uz tarifu palielināšanu?
Nē.
Nebūs.
Tas viss attiecas uz iepriekšējo.
Nē, nē, nu jūs stāstat, ko maksā klients, ko nemaksā klients.
Nē, nē, tarifs ir mums apsietināts uz 2 gadiem, un arī mēs rēķinājam, ka visu ekonomiku tālāk mums nav nepieciešams arī viņu mainīt ar 21. un 22. gadu. Pirmais. Otrais jums jāzina, ka valsts solē, ka nākošo gadu pacels par 10 eiro dabas resursu nodokli. Tā ko šo 9. datumā es būtu laso valdes sēdē, kur valsts sekretārija un atkrituma apsaimnieko šodien vadītāji paziņoja, ka ar 1. janvāri stāsies jaunie 3 gadu pēc kārts dabas resursu nodokļa likmes. Nevis 10, bet 15 eiro. Lai sasniegtu 23. Gadā līmenī 95-100 eiro pa tonu saucamā. Tas nozīmē, ka nevis mēs ceļam to tarifu, bet valsts uzliek viņu kā nodokļu par to DLN dabas resursu nodokļu. Ja? Viņš automātiski tiks pārēķināts, decembrī tādā tie apstiprinās ministrs kabinets un tālāk, decembrī mēs paziņosim arī pašvaldībām, un to maksās nevis mums, bet valstī iedzīvotāji. Jūs saprotiet, ja? Tas ir dabas resursu nodokļas. Ja? Mūsu bērni bija tāda, ka mēs arī skatāmies šobrīd, kāda būs ietekme uz komponenti, būs vai nebūs, ja nozīmē, ka es jau saku pētīt no rudas, es zināju, ka jau arī maijā, jūnijā bija, un jūlijā pat sabiedriskais regulātors, man ir tas vēstules, regulātors prasīja varamā, vai būs vai nebūs celšana, uz ko Alda Uzeva, valsts sektora vietnieks, bija atbildējis regulātoram, ka jācels, bet 10 eiro jūlijā. Un tagad septembrī jau paziņo, ka būs 15. Tā kā tas mums sagaida, principā, visu. Tas cik, ir visu valstī, jā.
Cik es zinu, ka jūs bijāt pret depozīta sistēmu, kuras būtības. Viņi tā kā ieviesīs, ir kurā gadījumā?
Es viņu pagaistu savu viedokli par depozīta sistēmu, kur jūs ņemat kredītu.
Mēs iepriekšējā reizē runājām šeit. Jūs tā teicāt, ka jums
šis nepakot? Es runāju par ko citu, kādā veidā strādās ar depozīta sistēmā. Ja, principā, tā depozīta sistēma strādās visu iedzīvotā labā, jā, bet ja viņi tikai strādās attiecīgās centros, kur cilvēki un tā tantiņa vecā, kas nopriekš to pēt pudeli vai limonātas pudeli un laukos viņi nebrauc katru dienu uz veikalu un nevedīs to pudelu depozītu, tad ne, kāpēc? Tāpēc, ka depozītčiks to naudu paņems, bet tā tante to naudu nepaņems atpakaļ. Un kur tā paliek nauda, kā es teicu, ir ļoti interesants biznes, un te arī ir tas interesants biznes. Ja? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums, uz kādiem, kas būs apsaimniekotais depozīta? Un šobrīd mēs iezīmējies, ka depozīta apsaimniekotais, jo tad, kad mēs runājam, vēl nebija iezīmējies, kas būtu depozīta turētais, vai ne? Tieši tā. Šobrīd mēs iezīmējies, ka depozīta turētais būs ražotājs. Nu, ķipa tur algaris, tur kas tur bija cito, un tā vēl kaut kādi, ja? Ok, tad mēs sapratām, ka principā vismaz šitā produkcija, kas ir arī Latvijas ražotā, tad tas būs ar depozīta apliekama, būs, a kas būs ar pārējo produkciju?
Es saprotu, bet tad piejūra arī šo depozītu, piemēram, no tiem veikaliem, viss arī savāks, jā, būs līdzi jā. Kaut kādā,
jā? Jā, tieši tādā veidā. Jo man arī, kad prasīja viedokli atbildēšanas, kad prasīja viedoklis ar laso, lai mēs gribam, kā, nu kā uzņēmumi iesaistīt depozītu sistēmu, bet teicam, nē, mēs netaisam investēt naudu iekšā tajā privātajā biznesā, bet, lai nodrošinātu loģistiku un nepalielinātu izmaksu un tā tālāk, mēs būsim gatavi, nu, principā, savākt šo loģistikas tāru un nodot viņu, kā teicu, smakšu, savākšana, transportēšana šitam depozīta turētājiem. Tad jā, bet tā vēl tēma palika nerunāta, jā? Tā tēma vēl tika runāta.
Man ir jautājums. Atkrituma mašīna, kas iet ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem, viņa ir pilna, viņa ievērta pārkošanas punktu.
Jā.
Cik tons ievērta mēnesī gadā?
Rojā. Nu, es domāju, ka mēs pat nevedām tik daudz 30 tonnas reizē, jo mašīna, kaut kur 12 tonnām. 16 kubīga, ņemot sakrasēšanas koeficientu, viņa varētu būt kaut kur 12 tonnām, nevairāk.
pēc likuma, cik ir jāievēd rojā, lai atļautu iedzīvotājiem fiziskām personām ievest atkritumus pašiem, pēc likuma, cik ir jāievēd.
Atkritumu aizsaimniekošanas valsts likums un valsts vidas dienestis nosaka to, ka arī jūs kā pašvaldība nosaka to, kas veic šo atkritumu aizsaimniekošanu, nosaka tikai to un vienīgo, kuram ir paļu pamats saņemt atļauju. Respektīvi jūs izvēlēties atkritumu aizsaimniekotāju, kas jūs reģionā veic atkritumu aizsaimniekošanu. Šajā gadījumā tā ir pieejama. Pieejama drīkst pārvadāt nešķirotos sadzīves atkritumus. Nevienam citam nav tiesības, ne fiziskai, ne juridiskai personai. Juridiskai personai rodas papildus atkritumi, viņiem iespēja pieteikt papildus izvešanas reizi atkritumiem, vai, teiksim, iegādāties šos te maišus, ko mēs piedāvājam, un kopā ar atkritumiem tam ir reizē, teiksim, izvest. Nav valsts vidas dienas izsniedz atļaujas tikai tiem, kuriem ir noslēgta līguma ar pašvaldībām par atkritumu apsaimniekošanu. Un tas nav atkarīgs no apjoma. Tas ir no tā, ka jūs kā pašvaldība nosaka, ja kurā tas ir visā valstī. Tas ir visā valstī.
Atkarīga no apjoma, cik tā saucamā noklāvotē pati bāze. To, ko bija visas pārbaudes, un tu tālāk skaties, cik ir savākšana, transformēšana, vai viņa atdos, teiksim, tā pārkaušanas stācijas. Tas nav nekāds sakarā to, ko jūs domājat.
Paldies, ka to saņem atbildi. Nākošais, cik ir pārkaušanas punktā jābūt cilvēkiem pie līnijas?
Mums ir pilnīgi kritika ar vienu cilvēku, kā pieņēmējs, un mums nav vajadzība vairāk. Tas apjoms, jā, tieši tā.
Jūs neesat ieinteresēti, lai ieved to šķirotos atkritumus, lai jums pietikt ar to vienu cilvēku?
Viņi neievies tādā daudzumā, lai tur būtu vesela brigāda cilvēkiem. Tur pietiek ar vienu, kas šobrīd kā pieņēmējs, jo tur neiet pastāvīgi mašīnas. Un brīvajā laikā viņš nodarbojas ar presēšanu polimēri, kartons, stiklu, kā es sapratiet, noved iekšā attiecīgā iesarklī, riepas viņš arī norāda, visu pārē. Pilnīgi pietiek. Vēlreiz atkārtoju kolēģi. Ar manu atnākšanu uz jūnu, es apsekoju visas stacijas, nobildē un tā tālāk. Šobrīd jūs varētu atbraukties, bijat vismaz gadu atpakaļ, redzēt, kas tur bija stāvoklis, jūs redzēt, kas šobrīd bija stāvoklis. Tur pazuda visi tie konteneri, kas stāvīja apkārt un tā tālāk. Sakārtot, ir vēl no 17. Gada, tas ir sveiciens, pie kuru mēs vedēm.
Man tas neiekas.
Jā, atbildīšu, jā. Un tad mēs domājam, ka manā skatījumā bija tāds, ka vieta kā tāda un bāze kā tāda unikāla, vienīgais nav unikāls aprīkojums, kas iekšā tajā bāzē. Jo es arī to piesaistīju neatkarīgu ekspertu par to Avenmar tehnoloģiju un pateicu, tas ir Lego principā. Un, kas saka, lieliem apjomiem, tā tehnika netiek galā. Tas, kas šobrīd tur atnāk, viņš, kas saka, viņš mēnesī vai pusotru mēnesī saprasē apmēram, jo tas materis vēl neiet, ja? Saprasē apmēram vienu fūru uz kartona, pat nesanāk ar tiem daudzumiem iepakojumu vienu fūru, tāpēc, ka uz šito galu, ja tev nav nokompletēta krava, jo mēs katru mēnesi skatāmies materiālus no sākotnē jūrmās līdz rojai, kādi ir kartoni, polimēri, tā, un izsolam. Mums nav vairs kaut kur pārdošanā. Mēs oficiāli izliekam presē tajā izsūtām pārstādātājiem, kā tik un tik tonnas, tik un tik un tā tālāk pa katram no punktiem. Protams, ka viņi skatās, ja nav pilna krava, uz roju neviens ar pustukšu kravu nebrauc pa to cenu. Tāpēc, ka tā, ja sakaupinēt kravas, mēs varam pacelt realizācijas cenu, ar ko mēs varam nosiekt tas saucamās izmaksas. Un šeit, rojieši bija tādu daudzumu un tādā, ko veicam pārmaudu, ja? Nevajag man brigādi. Un mēs domājam, kāda veidā noslogot principā šo, pat bija doma šeit uztaisīt kā RDF sagatavošanas bāze, un tagad tu pareiķini šī materiāla plastika, lai sasmalsinātu uz to dedzināšanu. No Jūrmalas, no Talsiem, no Tukuma, tad jau principā